Slováci si v sobotu zvolí nový parlament, přestože už platí moratorium, ve kterém oficiálně nesmějí vycházet průzkumy veřejného mínění a volební modely, tak včera vyšel takovýto průzkum, který si zaplatili v dobrovolné sbírce sami Slováci. A podle tohoto průzkumu za posledních více než 15 let poprvé nevede současná vládní strana Smer sociální demokracie. V průzkumech tuto stranu oficiálně teď přeskočilo Olano Igora Matoviče, který má velmi reálnou šanci stát se příštím slovenským premiérem. Situaci na Slovensku probereme v dnešním Interview Plus. Mým hostem v Praze je slovenský sociolog z Bratislavské mezinárodní školy liberálních studií Michal Vašečka. Dobrý den, vítejte u nás.
Dobrý den, prajem.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Vašečko, zmínil jsem tady teď ten poslední průzkum, předvolební průzkum, který tady oficiálně nesměl být, přesto vyšel, protože si ho lidé zaplatili. Jenom pro úplnost, lze ta data brát vážně? Jsou to seriózní sociologická data?
Sú to seriózne dáta. Ja by som dokonca povedal, že je to lepší, komplexnejší výskum ako tie, ktoré boli ešte pred moratóriom. Robili to dve najrenomovanejšie agentúry na Slovensku. Robili to na veľkej vzorke, až 2000 respondentov. Vzájomne sa navyše kontrolovali. Takže ja by som za to celkom dal ruku do ohňa, že to ukazuje celkom jasné trendy. A musím povedať, že trendy, ktoré sa náramne menia z dňa na deň, aj tí, ktorí dlhodobo a veľmi podrobne sledujú Slovensku politiku, musí být překvapený.
Ono přesně, my se nemůžeme bavit asi úplně o konkrétních procentech, přece jenom ty průzkumy je třeba spíše číst v nějakém dlouhodobějším hledisku. Přesto, když se podíváme tedy na ta data, na tom vzorku 2000 respondentů, Olano 19%, Smer 15,6%. Je to jasný trend, že tedy Olano přeskakuje Smer?
Áno, už treba to vnímať ako trend. Olano posiluje posledný mesiac naprosto systematicky. Ja iba pripomeniem českým poslucháčom, že Olano ešte niekedy na rozhraní októbra, novembra malo iba niečo okolo 6%. To je rast, ktorý je úplne bezprecedentný. A tiež dodám, že to je niečo, čo pre českého poslucháča, diváka je takmer nepochopiteľné. Tie preferencie v Českej republike stoja. Ja by som tak ako aj odcitoval Karla Kryla, že slyšíš trávu rúst, nech už sa dejú akékoľvek kauzy, to vlastne nehýbe s tými percentami. Nás v Slovensku je iné, ale predsa len takéto pohyby sú úplne šokujúce.
A čím si to, pane Vašečko, ako sociológ vysvetľujete? Čím je ten nárůst, takto razantný nárůst spôsoben?
No, tak to je charakterom Olano, ktoré je veľmi netypickou stranou. Je vlastne otázne, že či to je vôbec politická strana, alebo iba politický subjekt, ktorý pôsobí v politike. Igor Matovič je v podstate taký ten nepolitický politik, ale zároveň je to ukážka toho, že tá slovenská spoločnosť, jej veľká časť je v podstate zúfalá, hľadá niekoho, kto ju vyvedie z toho marazmu, do ktorého ju doviedlo 12 rokov s jedným malým prerušením vlády Ivety Radičovej, teda tých 12 rokov vlády Roberta Fica. A to zúfalstvo už prerastá do netrpezlivosti a musím povedať, že tá spoločnosť je veľmi unavená. Všetci sa tešia, že už to budeme mať za sebou.
Projevuje sa teď tedy na tom nárůstu preferencií strany Olano jakýsi efekt sněhové koule, že pokud se jedné straně začne dařit, že na sebe začíná nabalovat další příznivce?
Jednoznačně, ako presne ste to povedali, a to je faktor, ktorý ešte budeme dlho rozoberať na Slovensku. Tento efekt vlastne sa ukazovalo, že by mohla mať tzv. Trojkoalícia, to znamená PS spolu s stranou Za ľudí Andreja Kisku. Oni tú trojkoalíciu nevytvorili a úplne stratili momentum. Dnes sa ukazuje, že PS spolu je niekde medzi 9-10% a strana Za ľudí dokonca, ja myslím, že oni majú veľkú bolesť hlavy momentálne v centrále, pretože už takmer líže 5% hranicu.
Budú rádi, pokud sa vôbec dostanú.
Myslím, že veľmi reálne o tom začínajú uvažovať, že čo vlastne ešte ich priaznivci, oni už nie, pretože začína samozrejme moratórium na aktivity, ale ich priaznivci, čo ešte môžu urobiť, aby aspoň pár desatín bodu mohli ešte nahnať.
Když sme spolu, pane Vašečko, mluvili v lednu v Interview Plus o té slovenské predvolební nálade, tak sme zmiňovali takový ten názor, ktorý prevládal i medzi slovenskými komentátormi, že právě slovenská opozice nedala voličům možnost volit vítěze, že je to důležitý i psychologický moment. I po tom včerejším zveřejnění toho posledního průzkumu podařilo se toto nabídnout voličům straně Olano?
Presne tak. Olano na seba začíná v té sněhové guli nabalovat všetkých tých, kteří pocítili, že koniec éry Roberta Fica nie je reálny, ale je doslova proste dá sa chytiť. Šance Roberta Fica na vytvorenie už akejkoľvek koalície sa blížia nule. Nedá sa to úplne povedať, že je to na 100%, ale jeho priestor na nejaké variácie sa znižuje tým, ako Slovenská národná strana je hlboko pod 5%, ako tie strany, na ktoré možno aj vsádzal napríklad taký ten zaujímavý oligarchický projekt Dobrá voľba, to všetko je pod 5%, čiže priestor pre Roberta Fica sa zúžil na minimum.
A pokud se tedy podíváme na ten trend, tak i to, že Olano podle toho včerejšího průzkumu přeskočilo Smer, mu může přinést další příznivce pravděpodobně.
Může a ještě navyše, já vám připomením, že obvinění a obžaloba následná Jaroslava Naďa, jedného z lídrů Olano, ktoré přišlo před několikými týždňami, vlastně znamenalo rast preferencí a právě doslova před dvomi dňami přišlo k ďalšiemu obvineniu a teda následnej obžalobe ďalšieho z lídrov, pána Grendela, a to obvinenie sa týka kauzy, ktorá je úplne šokujúca, že on je ten, kto vyniesol správy ohľadne konta Mariana Kočnera do médií a že teda porušil práva Mariana Kočnera, ktorý iba pripomeniem dnes bol odsúdený na 19 rokov v kauze Zmenky spolu s Pavlom Ruskom. Čiže to zase ľudia vnímali, že to snáď ani nie je možné, že tá prokuratúra je stále v rukách ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom spriaznení zo stranou Smer. Čiže áno, aj toto napríklad ešte môže zdvihnúť tie preferencie Olano.
Pochopiteľne počkáme si na tie sobotní výsledky. Slovenský sociológ Michal Vašečka je hostem v Interview Plus. S čím vôbec oslovuje strana Olano voliče? Jaký má program?
Program má pomerne komplexný, ktorý mimochodom sa vôbec dramaticky nelíši od programov Za ľudí, ostatných členov demokratickej opozície, Progresívneho Slovenska. Nie je to tak, že by to bol program konzervatívnej strany, a to napriek tomu, že Olano prináša do parlamentu v pravidelných intervaloch vlastne nových ľudí, nepoznačených politikov a veľmi veľa ľudí, ktorí sú značne konzervatívni, a ja teda dodám, že v niektorých prípadoch aj značne klerikálni. Ľudia, ktorí veľmi nezapadajú ani do obrazu klasického slovenského kresťanského demokrata, ktorý napríklad kandiduje v KDH. Čiže Olano je stranou zároveň značne populistickou, pretože, a to koniec koncov zrejme v Českej republike s tým máte bohaté skúsenosti, pán Matovič delí vlastne spoločnosť na skorumpované elity a milióny ľudí, ktorí sú vlastne ich obeťami.
Takže takový ten typický charakteristický rys populizmu. Vymezení sa proti nejakým skorumpovaným elitám a ja ako líder zastupujú obyčajný ľud.
Koniec koncov však on aj tú stranu nazval obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Čiže vlastne on sa sám pasuje do role človeka, ktorý je nezávislý, ktorý je obyčajný. On dokonca teraz odcitujem, to nie je invektíva, o sebe hovorí, že ja som taký obyčajný sedlák z Trnavy. A to vlastne funguje na obrovské množstvo ľudí. Zároveň on nemá nejakú ideológiu, na ktorú by sme mohli zadefinovať, aj keď je pomerne konzervatívny. A častokrát mení tak chameleonsky tie svoje témy. To sú vlastne ako typické charakteristiky populizmu. No a zároveň to, čo zohráva významnú úlohu, je stále opakuje ľuďom, ja som vlastne nepolitický politik, ja som do politiky prišiel politikou kontrolovať. Čo je vlastne zábavné svojím spôsobom, pretože je v politike už 10 rokov, ale stále znovu a znovu o sebe hovorí, že on nie je typický politik.
Je to podobná retorika, s jakou uspiel v prvních prezidentských voľbách napríklad Andrej Kiska?
Áno, vtedy s tým uspel, ale on sa z toho posunul. Dnes Andrej Kiska nemá o sebe problém povedať, že je politik. Ale Igor Matovič zotrváva v tom móde už celých 10 rokov. A čo je zaujímavé, každé voľby prinesie veľmi nových ľudí, naprosto nepoznačených politikov, nové tváre, oni majú taký ten potom étos takých tých nováčikov na politickej scéne, keď si predstavíme triedu na strednej škole, kde sa zídu ľudia, keď majú 15 rokov a ešte sa nepoznajú a majú takú chuť niečo budovať. To je presne príbeh Olano. Len potom je problém, že ich nič neviaže k tej strane, lebo oni vlastne nie sú členmi tej strany vo svojej väčšine, čiže veľmi často potom Igorovi Matovičovi odchádzajú. V minulosti odišla tretina, ba až dokonca polovica jeho klubu. A v tom je nebezpečenstvo pri prípadnú stabilitu tej koalície.
K čemu sa bezesporu dostaneme, pretože sestavování vlády, a to môžeme říct asi téměř jistě, bude veľmi složité na Slovensku. Když popisujete tedy stranu Olano, Igora Matoviče, to jeho vymezování se vůči tradičním politikům. Vidíte paralelu s českou politikou a s úspěchem hnutí ANO a s českým premiérem Andrejem Babišem?
Tak ja by som sa usmieval, lebo v Prahe by som o tom nemal hovoriť, ale áno, sú tam paralely, ale zároveň poviem, že Igor Matovič došiel ešte ďalej práve tým, že on je vlastne taký, taký revolučný, že on obmienia tých ľudí, tých, ktorí sú v parlamente, ich prinúti, aby išli nakoniec kandidátky, aby sa prekrúžkovali z pozícií 145, 147. Áno, čiže vytvára obrovský tlak na nich. Myslím, že sem ešte pán Babiš nedospel, ale možno sa niečo naučí, takže...
Je Olano stranou jednoho muže?
Nie, ale Matovič riadi tú firmu ako teda svoju tú stranu ako firmu.
A čo známe také z Českej republiky?
Trošku to poznáme. Vie byť pomerne razantný a niektorým ľuďom to nevyhovovalo. Niektorí dokonca hovorili, že odchádzajú z Olanu práve preto, že sa im nepáčil štýl riadenia pána Matoviča. Mohol by som menovať napríklad pani Remišovu, ktorá odišla do Za ľudí Andreja Kisku napríklad.
Když zostaneme u sociologických dat, tak u hnutí ANO je pomerne zajímavé to, jak mezi volbami 2013 a 2017 v České republice proměnilo svůj elektorát. Z bývalých zklamaných pravicových voličů teď oslovuje bývalé typické levicové voliče u lidí starších 65 a 60 let zhruba 40 a více procent volí z těchto lidí hnutí ANO v České republice. Má podobně složený elektorát i Olano? Na Slovensku.
Olano volia veľmi široké vrstvy obyvateľstva. Nedá sa to jednoznačne povedať. Je to to, čo sa v angličtine volá catch all party, že teda zbiera zo všetkých strán. Ale zároveň tým, že Igor Matovič prináša do politiky skôr konzervatívnejšie ladených, tá väčšia časť sú skôr konzervatívnejšie ladení ľudia, niektorí dokonca trošku klerikálni, tak celkový ten charakter by skôr hovoril o niečom, čo sa nedá úplne napodobniť v Českej republike. Česká republika je nepomerne sekulárna štátom. Mm. Ale v tomto zmysle ten Igor Matovič aj sám vlastne stále opakuje, že on je človek, ktorý je veľmi verný svojej manželke, že vyznáva hodnoty tradičné. Čiže v tomto
čiže tie konzervatívne prvky sú tam.
Sú tam prvky, ktoré samozrejme by zrejme v Českej republike neboli uplatniteľné a zrejme by sa dokonca mohli obrátiť proti tomu, kto by to priniesol.
A když tedy Olano posiluje, komu bere voliče, nebo odkud sa berú ti voliči?
Toto je zaujímavý faktor, pretože tu treba povedať poctivo, že Igor Matovič evidentne otvoril tú zásobáreň medzi nevoličmi. On odčerpáva nevoličov, začal odčerpávať medzi ľuďmi, ktorí boli nerozhodnutí. Tá časť nerozhodnutých sa teraz pred voľbami zmenšila, už je to 10-12%. Ešte doslova pred dvomi týždňami to bola tretina tých voličov. Čiže ukazuje sa, že aj Igor Matovič od nich odčerpal veľmi veľa. To boli ľudia, ktorí sa mohli prikloniť aj k nejakej inej koalícii prípadne, ktorá by bola, alebo inej strane, ktorá by vytvorila ten dojem snehovej gule. Zároveň teda, keď hovoríme o voličoch, tak odčerpáva evidentne aj Marianovi Kotlebovi, pretože tie percentá u SNS sa viditeľne klesli. Odčerpáva zrejme veľmi mierne aj Smeru. No a čo je zrejme nepríjemné pre budúcnosť prípadnej koalície demokratických opozičných strán, odčerpáva aj napríklad KDH alebo Za ľudí.
Když jste zmínil to, že odčerpává i kotlebovcům, může tady být efekt podobný jako v Rakousku u Sebastiana Kurze a u lidovců, kdy tou konzervativní politikou přebírá i těch část těch voličů z té krajní pravice?
Úplně jednoznačně si to povedali a Igor Matovič, treba povedať, je jediný, kto bol schopný osloviť antisystémového voliča. Velmi citlivo sa prihováral voličovi Mariana Kotlebu. Vlastně chcel ukázať, že veď ja vám rozumiem, ja som veľmi podobný v niečom, ja tiež si myslím, že tie skorumpované elity sú hlavným problémom tejto krajiny, ale pozor, Marian Kotleba nie je schopný zabezpečiť to, čo viem zabezpečiť ja. A zdá sa, že pri nejakej časti to fungovalo.
Igor Matovič je tedy veľkým favoritem tých slovenských voleb, asi největším kandidátem na premiéra v tuto chvíli. Abychom si jenom trochu stručně představili, měli představu o tom, co prosazuje nebo co bude chtít prosazovat. Jaký stát si on představuje? Zastáncem malého úsporného státu anebo velkého státu, který bude přerozdělovat peníze?
Ja sa usmievam, pretože ten program síce je komplexný, je skôr, by som povedal, napravo od stredu, ale v skutočnosti jedinou témou strany je antikorupčná retorika a antikorupčné opatrenia. To znamená,
nejaký ekonomický program tam absentuje?
V podstate absentuje. To je
ako vyšší dane, nižší dane, více prerozdeľovania.
Nie, viac prerozdeľovania nie. Naopak, treba ďaleko viac pridať ešte niektorým skupinám obyvateľstva, ktoré sú doslova vyhľadované v retorike. Čiže ten sociálny program tam existuje. Nie. Znovu sa vrátim. Opäť sa opakuje v takej trošku populistickej forme. Keď sa bude menej kradnúť, zostane pre všetkých. Áno, primárne treba prestať na Slovensku tak strašne kradnúť. A to je pochopiteľne ako úplne evidentný populistický program, ktorý vlastne čím bude naplnený, to my iba uvidíme.
V medzinárodní politice môžeme označiť Igora Matoviča ako proevropského politika.
Igor Matovič je proeurópsky, on občas ujde a pokritizuje Európsku úniu, ale napríklad nikdy neuhne vo svojej kritike Putinovho režimu. Je veľmi konzistentný, by som povedal, v tej línii, že jedinou alternatívou pre Slovensko je momentálne Európska únia a je treba sa snažiť dostať aj do jadra Európskej únie v tom zmysle, aby na Slovensku sa nemohlo stať to, čo sa stalo za Ficových vlád. To je trošku iná atmosféra ako v Českej republike. Ten prirodzený euroskepticizmus českej populácie v niečom je aj pochopiteľný. On odzrkadluje také sebavedomie prirodzené českej populácie. Slováci v tomto sú možno viac pri zemi v tom, že s Európskou úniou spájajú vieru v to, že právny štát má šancu prežiť na Slovensku.
Nemluví o tom, že Slovensko je členom eurozóny, jak známo.
Pochopiteľne 11 rokov a mimochodom, však ja nechcem toto riešiť v Českom rozhlase, ale myslím si, že Slovensku to ekonomicky zásadne pomohlo to, ale to je otázka pre Čechov, že ako si to vyriešia do budúcna.
No ale minimálne zase, když využijú toho, že ste sociológ a podíváme sa na to, jak sú Slováci spokojení s eurem, tak sú, väčšinovo sú.
Väčšinovo sú spokojní, lebo v skutočnosti tie dramatické predpovede, že to zdvihne ceny nejakým neprimeraným spôsobom, sa až tak nepotvrdili. A to, že Slovakom ekonomika funguje do tej miery, že čisto štatisticky, ono sa to neprejavuje až tak silne v tej kvalite života, ale čisto štatisticky dobehli Českú republiku, Slováci veľmi prirodzene rozumejú, že je to aj vďaka euro.
Vrátime sa späť ale k sobotným parlamentným slovenským voľbám. Dnešným hostem je Michal Vašečka, sociológ z Bratislavské mezinárodní školy liberálních studií.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Včera večer na Slovensku byla poslední předvolební televizní debata. Pročítal jsem různé komentáře a zaujal mě komentář ve Slovenských hospodářských novinách, kde napsal politolog a rektor Vysoké školy politických věd Tomáš Kozia. Lídři byli unavení a nebyl to jejich nejlepší komunikační výkon. Tak to tedy zhodnotil tu předvolební debatu. Vidíte to podobně? Viděl jste tu včerejší debatu podobně?
Ano, a vidím to velmi podobně. Byla tam únava, Marian Kotleba odišel, tvrdil, že má vysokou teplotu. Já někdy jako tak s humorom povím, že má člověk pocit, že se tam šíří koronavírus, lebo cez víkend takýmto způsobem ochorel Peter Pellegrini, premiér.
Který to mimochodem popíral, protože se objevovaly ty komentáře, že pokud by měl koronavírus, tak by evropští lídři museli být v karanténě dva týdny.
Přesně tak, ne, já si z toho samozřejmě trošku uťahuji.
Jasná únava byla znát.
Áno, tá únava bola znať. Boris Kolár skončil na infúzke, ako keby chcel tromfnúť toho Petra Pellegriniho. Robert Fico nie je v najlepšej zdravotnej kondícii, a to treba hovoriť bez akýchkoľvek ako úšklapkov, pretože Robert Fico má choré srdce, všetci to vedia a je to na ňom aj vidieť. Čiže tá kondícia, zdá sa, že proste posledné mesiace boli natoľko vyčerpávajúce pre všetkých, v takom tom až obrazne povedané bratrovražednom boji, že všetci sú nesmierne unavení. A musím povedať, že aj spoločnosť je nesmierne unavená.
Čiže vidíte jakousi paralelu v tom, jak včera vypadala tá debata s tým, jak to vypadá ve slovenskej spoločnosti.
Áno, a musím povedať, že ono to súvisí aj s tým, že spoločnosť veľmi zhrubla. Možno si to nie všetci v Českej republike vedia predstaviť, ale ja veľmi citlivo vnímam to, ako sa spoločnosť posúva k takej vulgarite. Dokonca aj Igor Matovič, ktorý sa ináč začal pasovať do role štátnika, tak na svojich mítingoch začína byť ešte vulgárnejší, ako bol zbytočne vulgárny, ako v tej snahe priblížiť sa skôr rurálnemu, možno menej vzdelanému voličovi. Tí politici idú tam, kde slovenská spoločnosť posledne bola v časoch Jána Slotu. A tento vývoj ako mnohých trápi, a my to vidíme mimochodom z výskumu verejnej mienky, že ľudia veľmi pripomínajú, že chcú vidieť kultivovanejšie debaty, že im veľmi vadí tá agresivita a politici vlastne to nie sú schopní naplňovať.
Tá debata včerejší také trvala 3 hodiny. To je extrémne dlouhý čas, to možná také svedčí o té únavie. Nebo potvrzuje.
Áno, tak to ja nebudem komentovať RTVS. Myslím si, že to je neštandardný variant, ale mimochodom na súkromnej markíze debata, ktorá bola pred 3 dňami, tak vlastne vyzerala v niečom podobne a treba povedať, že Všetci lídri, ktorí tam boli, tak na nich bolo vidieť hrozná netrpezlivosť a vlastne to, že nevedia, čo majú hrať. Ja by som ešte aj toto zvýraznil, že marketieri, ktorí vlastne riadia tie kampane, tak sú v obrovskej panike, pretože pri takýchto zásadných posunoch tých preferencií, oni musia meniť kampane. Príklad, napríklad kampaň Smeru, mimochodom nie je úplne gustiózna, sa zamerala na Andreja Kisku ako na potenciálneho lídra opozície. No a zrazu Andrej Kiska nie je líder opozície, čiže oni narýchlo, doslova cez noc prerábajú veci, robia nejaké videá proti Matovičovi, ale ono to už to nie je kvalitné. Ono už to vyzerá, ako keby to urobili začínajúci študenti a aj v tom vidieť, že tá únava sa prejavila už aj v kvalite.
A už to není asi ani autentické.
Nie je to autentické, ale nie je to už ani kvalitné. Ako ja skutočne, tí ľudia, ktorí sa vyznajú v politike v Českej republike, nech si schválne pozrú na sociálnych sieťach video o Igorovi Matoviče z dielne Smeru, uvidia predovšetkým nekvalitu.
Když ste, pane Vašečko, zmínil tedy, že Slovensko je unavenou zemí nebo unavenou společností, kdo nebo co jim může probudit?
No, určite môže prebudiť nádej, ktorú mnohí vkladajú do zmeny. Ona tá krajina je vlastne tehotná zmenou. Všetci hovoria o zmene. O zmene dokonca hovoria aj voliči samotného Smeru. Oni chcú zmenu, ktorá teda nebude vlastne opierať politika o oligarchiu. No a ostatní vlastne sa chcú vymaniť z toho, v čom sme žili vlastne 12 rokov na Slovensku a čo nás veľmi poznačilo. Tá krajina je nielen unavená, ale predovšetkým veľmi cyničtela. A ja to veľmi citlivo vnímam, keďže si myslím, že poznám Českú republiku. Miera cynizmu až takého nihilizmu na Slovensku je dneska ďaleko väčšia. Ľudia už vlastne ničomu neveria. A je to cítiť. U mladých ľudí je toho menej, ale u strednej generácie je to veľmi silné. A ja dám iba taký príklad, že dokonca aj antisystémoví voliči Mariana Kotlebu hovoria, že vlastne oni neočakávajú, že Marian Kotleba niečo zmení. Čiže viete si predstaviť, že ako hlboko už musíte vlastne do toho nihilizmu sa ponoriť, keď vy vlastne ako idete voliť antisystémovú stranu, ale vy vlastne neveríte, že bude dostatočne antisystémová.
Když ste zmínil, pane Vašečko, že tady tá společnost, ty politika zhrublá, že je vulgárnější, tak z České republiky viděno se zdá, že v protikladu proti tomu stojí prezidentka Zuzana Čaputová.
No áno, a presne preto bola zvolená. Tie otázky, ktoré kládli mnohí zo sveta, ako je to možné, že v krajine, ktorá vo všeobecnosti z hľadiska tých hodnotových orientácií, približne o 60% ľudí sa dá označiť ako konzervatívnych a vo všeobecnosti asi 40% liberálnych, ako v takejto krajine niekto môže získať tých 52%, ktoré ona proste ako bez problémov brala, tak... No tá odpoveď je veľmi jednoduchá. Ona bola autentická, neagresívna, priniesla, vlastne poprela tú takú tú toxickú maskulinitu, ktorá je typická pre politikov na Slovensku a ľudia zrazu videli niečo, čo sa im zdalo proste ako zjavenie. Hej? A tým pádom vlastne bez problémov hlasovali na ňu za tú autenticitu. Oni aj videli, že ona hovorí niečo, čo im nemusí vyhovovať, ale vlastne si cenili, že im to hovorí tak, že sa jej dá veriť. A v tom je presne to, že ona vlastne prelomila tú bariéru cynickú, ktorú vlastne vkladajú do politiky už dneska všetci.
Označil by ste, pane Vašečko, ty sobotní voľby za nejdůležitější od roku 98, ktoré opravdu rozhodnú o charakteru a dalším smerovaní Slovenska?
Áno, takto o tom presne hovoríme. Od roku 98 a predtým od roku 90. Toto sú najdôležitejšie voľby, pretože ak sa nepodarí ukončiť tá éra Roberta Fica a pokiaľ by sa nepodarilo zastaviť, čo na to teraz vyzerá, ten rapidný nárast extrémistov, tak Slovensko by sa skutočne sklzlo k tej maďarskej ceste. A teraz ale dodám, otázka je, že či sa Slovensko nevydá tak trošku tou poľskou cestou, pretože tie percentá, ktoré my vidíme z posledných výskumov, hovoria o tom, že môže byť na Slovensku vytvorená vlastne najkonzervatívnejšia vláda v jeho novodobej histórii. Dneska dokonca Igor Matovič úplne kľudne, ak teda pripustíme, že to bude on, kto bude vytvárať vládu, môže uvažovať o tom, že by napríklad progresívne Slovensko a Spolu, to znamená dve liberálne strany, nepribral do tej koalície. Čisto hypoteticky. Ak by chcel ústavnú väčšinu, tak samozrejme mu môžu v tom pomôcť. Ale kultúrno-civilizačné témy sú na Slovensku dneska veľkou témou a majú obrovský potenciál zničiť koalíciu, ktorá môže vzniknúť po sobotných voľbách.
Pretože prostě se neschodnou ani na těch základních kulturních otázkách, ty strany případné koalice, které budou muset být pravděpodobně minimálně 4.
No a viac.
A viac.
No a samozrejme, napriek tomu, že sa môže podpísať nejaké programové vyhlásenie, ktoré bude vlády, ktoré bude jasne hovoriť, že do istých tém sa nepôjde, ja som presvedčený, že je dostatok ľudí aj medzi konzervatívnymi budúcimi poslancami, ktorí napríklad budú mať tendenciu priniesť veľmi návrh striktného antiinterrupčného zákona, ktorý môže tú koalíciu naprosto rozložiť. Hej? A proti, v prospech takého zákona môžu zahlasovať aj Kotlebovci, môže zahlasovať aj Smer, práve preto, aby tú koalíciu vlastne zvnútra rozleptal. No a vlastne tým pádom môže taká koalícia mať relatívne krátke trvanie. A
čo inými slovy, sobotou to drama neskončí.
Drama neskončí. To, čo sobotou môže skončiť, je éra Roberta Fica.
Říká Michal Vašečka, sociolog z Bratislavské mezinárodní školy liberálních studií, který byl hostem v pražském studiu Českého rozhlasu Plus v Interview Plus. Pane Vašečko, děkuji za rozhovor.
Děkuji velmi pěkně.
A ještě dodám, že i k tomuto rozhovoru se můžete vrátit na našem webu plus.rozhlas.cz, kde také najdete záznam tohoto vysílání, videozáznam z tohoto rozhovoru. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí a dobrý poslech dalšího vysílání přeje Michal Rosypal.